Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Ο κύριος Δημοσθένης Αριγιάννης είναι μαζί μας.
Πάντως έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την Κίνα, έτσι. Αν αυτό μας κάνει ιδιαίτερα κομμουνιστές, θα πει
είναι
ενδιαφέρον.
Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον πράγμα.
Καλή χρονιά.
Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σαριγιάννη, καθηγητή υγειονομικής και περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλο αυτόν τον καιρό για να βλέπουμε πίσω από αυτά που φαίνονται. Τι λένε οι μετρήσεις σας, κύριε Σαριγιάννη, πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, είμαστε αυτή σε μια φάση που ακόμα θα δούμε, περιμένουμε ότι τις επόμενες μια-δυο μέρες να φανεί και στον αριθμό κρουσμάτων ότι θα έχουμε μια αύξηση, και η οποία ελπίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει αρχίσει να κάμπτεται λόγω κυρίως της εφαρμογής του lockdown πια αυτής της εβδομάδας.
Μια αύξηση η οποία οφείλεται στις γιορτινές μέρες.
Η οποία οφείλεται στις γιορτινές μέρες, ναι.
Δηλαδή, έχετε αρχίσει να το παρατηρείτε με βάση τα στοιχεία που έχετε, δηλαδή?
Ναι, ναι, βέβαια. Εμείς από την Πέμπτη είχαμε δει ότι υπήρχε μια ας το πούμε χαλάρωση στο ό,τι αφορά στα μέτρα περιστολής, στην εφαρμογή των μέτρων περιστολής, κατά τουλάχιστον 20% στις δύο μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και ίσως και λίγο παραπάνω συνολικά στην υπόλοιπη χώρα. Τα Χριστούγεννα και την ανήμερα και την επόμενη μέρα είχαμε ένα περίπου διπλασιασμό των επαφών, των ενεργών επαφών που ο καθένας από εμάς έκανε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτό λοιπόν το μείγμα, από τη μια μεριά η χαλάρωση των μέτρων και από την άλλη η χαλάρωση της εφαρμογής των μέτρων, για να είμαι ακριβής, και η αύξηση των επαφών οδηγούσε νομοτελειακά σε μια αύξηση κρουσμάτων πια, η οποία θα αρχίσει να αποτυπώνεται από αύριο, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αν δεν είχε γίνει η κίνηση αυτή με το lockdown, θα τη βλέπουμε να συνεχίζεται και μάλιστα θα φτάνουμε σε πάνω από 1.100 κρούσματα μέχρι την Δευτέρα Τρίτη που συζητάμε για ένα σχολείο. Οπότε πραγματικά είναι καλό ότι υπάρχει αυτό το στιγμή με lockdown. Εγώ προσωπικά διαφωνώ με το άνοιγμα στις 11 του μήνα, γιατί θεωρώ ότι οι προσωμιές που έχουμε κάνει και σε βάθος χρόνου, σε βάθος εξαμήνου, δείχνουν ότι θα μας κάνει μια διαφορά προς το τέλος του Μάρτη της τάξης των 1.000 κρουσμάτων την ημέρα, αν αντιδιαστέλλοντας το άνοιγμα στις 11 ή στις 25 του Γενάρη.
Τι δείχνει αυτή η προσωμείωση που λέτε, κυρία καθηγητά, στο εξάμηνο, στο τέλος του εξαμήνου?
Στο τέλος του εξαμήνου δείχνει, και αυτό είναι το θετικό νέο της ημέρας νομίζω για μένα, δείχνει μια ραγδαία μείωση της πανδημίας, της διασποράς, από τις αρχές Μαΐου μέχρι το τέλος του Ιούνιου, φτάνοντας σε 130-170, ανάλογα με το ποιο σενάριο θα ακολουθήσει κανείς, κρούσματα την ημέρα. Δεν φτάνουμε λοιπόν σε διψήφιους αριθμούς, αλλά φτάνουμε σε χαμηλούς αριθμούς, κάτω από 200 κρούσματα, κάτι το οποίο προφανώς μειώνει σημαντικά και τους θανάτους, τους 13 ας πούμε θανάτους την ημέρα, και βεβαίως τις ανάγκες για μεθ και τα λοιπά στο συνολικό σύστημα.
Εννοείται με παρατεταμένο lockdown ή με ανοιγμό?
Όχι. Με τη λογική ενός ανοίγματος, αλλά του τύπου click away, click in, δηλαδή με πολύ περιορισμένο τρόπο λειτουργίας του λιανικού εμπορίου όλο αυτό το διάστημα, και με άνοιγμα των σχολείων, όπως είπα, εγώ θα έλεγα στις 25, όχι στις 11.
Μιας και αναφερθήκατε στα σχολεία, κύριε Σαριγιάννη, επειδή πριν από λίγη ώρα είχαμε την κυβερνητική απόφαση να ανοίξουν δημοτικά νηπιαγωγεία στις 11 του μήνα. Η προσομοίωση που έχετε κάνει εξειδικεύεται σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση?
Ναι, αλλά δεν έχουμε τέτοιο αυτό το σενάριο, να πω την αλήθεια. Οπότε, γιατί εμείς είχαμε προτείνει το 25 και μάλιστα είχαμε στείλει μια αντίστοιχη έκθεση και στο Δευτέρου Πρωθυπουργού. Προφανώς πήγαν στη Λομόντια λύση να ανοίξουν τα μισά, τα δημοτικά και όχι τα μισά στα οποία.
Ξέρετε, τα πιτσιρίκια χρειάζονται και οι γονείς τους άδειες ειδικού σκοπού.
Ναι, ναι,
σκοπού. Όχι, λέω
ότι
το πάω παραπέρα εγώ. Χρειάζονται και άδειες ειδικού σκοπού οι γονείς, τις οποίες τα πλεονάσματα του κυρίου Σταϊκούρα δεν μπορούν να καλύψουν. Πάμε παρακάτω.
Okay, αν θέλουμε να το πούμε αυτό, προσωπικά πιστεύω ότι πραγματικά ο λόγος ο βασικός δεν είναι ο εκπαιδευτικός, θα μου επιτρέψετε να το πω, θα λέω ότι είναι οικονομικός ο λόγος.
Ναι. Αυτό λέω και εγώ ακριβώς.
Και γι' αυτό προσωπικά διαφωνώ. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια το τι ακριβώς προσομοιώνοντας το μέλλον, αυτή η στιγμένη επιλογή θα μας φέρει. Θα το κάνουμε απόψε και θα ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχω ακόμα έτοιμα.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, μιλάμε για Μάρτιο-Απρίλιο, με το δεύτερο lockdown, αυτό στο οποίο είμαστε τώρα. Τα στοιχεία που έχετε τι δείχνουν? Δείχνουν ότι είναι περίπου lockdown αυτό που έχουμε τώρα?
Ναι, προφανώς είναι χαμηλότερο το ποσοστό εφαρμογισμένο. Δηλαδή, κοιτάξτε, και στο πρώτο lockdown, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι το θεωρούμε τη μητέρα των lockdown στην Ελλάδα, έτσι, το πιο σκληρό, η αλήθεια είναι ότι ο βαθμός εφαρμογής, ενώ, ας το πω διαφορετικά, ο βαθμός μείωσης της μετάδοσης, έτσι, για να το πούμε τελείως μαθηματικά, ήταν της τάξης του 60-65%. Δεν ήταν 100% ή 90%. Αυτό σήμαινε φυσικά μείωση των επαφών, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν και πήγαινα να πάρω ψωμί, ας πούμε, έκανα και τη στιγμή επαφή. Δεν ήταν ότι ήταν μηδενικές οι επαφές μου. Και το ίδιο για όλο τον κόσμο, προφανώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 50%, στο 52%, στο 55% στην καλύτερη περίπτωση. Ειδικά τώρα που είμαστε σε υποτίθεται πιο αυστηρό lockdown, το είχαμε ανεβάσει στο 60% πάλι κι εμείς. Άρα είχαμε πάει σε επίπεδα, ας πούμε, περίπου, όσο διαφορά της χαράς, περίπου Απριλίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εικόνα που είχαμε νωρίτερα ήταν ότι ήταν πολύ πιο χαλαρή η εφαρμογή του. Και αυτό φαίνεται καθαρά, μάλιστα υπάρχει ένα χρονικό σημείο που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά του πληθυσμού. Η αλήθεια είναι ότι πριν τις 17 Νοέμβρη ήταν πολύ πιο χαλαρή η εφαρμογή, δηλαδή πάρα πολύ, το μισό περίπου, και από τις 17 Νοέμβρη και έπειτα άρχισε να γίνεται λίγο πιο σοβαρή. Εκεί δεν έχει να κάνει με τις 17 Νοέμβρη προφανώς, με την περίοδο του Πολυτεχνείου, έχει να κάνει με το ότι εκείνη την περίοδο προφανώς είχαμε αρχίσει να βλέπουμε το μεγάλο ύψος του κύματος πια, και εκεί ο κόσμος νομίζω ότι συνειδητοποίησε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και με αυτόν τον τρόπο.
Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε να πω με βάση τη δική μου τη ματιά, η αποτυχία ελέγχου αυτού του δεύτερου κύματος, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας και με βάση τις μετρήσεις που εσείς έχετε κάνει?
Σε δύο κύριους παράγοντες. Ένα έχει να κάνει με το ότι θα έπρεπε να έχουμε πάρει μέτρα προληπτικά. Γι' αυτό και να πω την αλήθεια, προσωπικά το καταθέτω. Χάρηκα που ελήφθη το μέτρο του τωρινού lockdown, αυτό που ισχύει αυτή την εβδομάδα, γιατί προφανώς έγινε προληπτικά. Δεν είχαμε δει δραματική αύξηση ακόμα. Έγινε με βάση και στοιχεία δικά μας και όχι μόνο φυσικά. Τα οποία εμείς τα στείλαμε στο Μέγαρο Μαξίμου την Πέμπτη, την παραμονή πρωτοχρονιάς. Άρα εκεί είχαμε μια πολύ γρήγορη απόκριση του συστήματος ουσιαστικά. Αυτό δεν έγινε τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο έπρεπε να είχαμε δράσει νωρίτερα. Εγώ και μάλιστα αν είχαμε δράσει πραγματικά νωρίτερα, δηλαδή στις 15 Οκτώβριο, στις 28 ή στις αρχές του Νοέμβρη, θα είχαμε αποφύγει πάρα πολλά πράγματα αυτό που συνέβησαν, και αυτό μαθηματικά προκύπτει. Είναι προφανές ότι προκύπτει.
Ναι,
αυτό είναι ένα θέμα, η πρόληψη. Ναι. Αυτό δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε μέχρι τώρα στη χώρα. Τώρα αρχίζουμε να αντιδρούμε έτσι. Ελπίζω να πάμε καλύτερα στο επόμενο εξάμεινο, γιατί καταλαβαίνετε ακόμα δεν έχει λήξει το παιχνίδι.
Τόσο από το παρελθόν όμως μιλήσατε για το μέλλον, και το ερώτημά μας επίσης είναι σε αυτό το εξάμεινο που έρχεται τώρα. Το πικ, η πιο δύσκολη στιγμή, σε ποια χρονική στιγμή προσδιορίζεται?
Η πιο δύσκολη στιγμή, ανάλογα με το σενάριο που θα προκύψει, θα είναι είτε στο τέλος του αρχές του Μάρτη, είτε αρχές του Απρίλη. Θεωρώ ότι θα είναι πιο κοντά στο τέλος του Μάρτη με αρχές Απριλίου.
Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε Πάσχα δηλαδή? Γιατί είναι αργά φέτος το Πάσχα.
Το ξέρω ποτέ, ναι, ξέρω καλά. Νομίζω, να σας πω τι θα γίνει. Από το Πάσχα και έπειτα θα υπάρχει αυτό που λέμε η Ανάσταση. Με την έννοια του ότι μετά το Πάσχα θα δείτε ξαφνικά τα κρούσματα να πέφτουν ραγδαία. Αλλά μέχρι το Πάσχα νομίζω θα είναι δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε μέτρα προληπτικά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο είδους Πάσχα. Αυτό είναι θέμα διαχείρισης του κινδύνου. Θα το δούμε πώς θα δράσει και η κυβέρνηση και η κοινωνία. Αυτό που λείπει όμως, για να κλείσω αυτό το ερώτημα, το προηγούμενο, είχα πει δύο παρέμοντες. Ένα είναι προληπτικά μέτρα, και πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτό. Είναι ανάγκη να παίρνουν προληπτικά μέτρα. Και το δεύτερο είναι να γίνονται πάρα πολύ περισσότερα τεστ ανίχνευσης στο γενικό πληθυσμό με καλό σύστημα, αν θέλετε, αντιπροσωπευτικό σύστημα του δημοτοληψίας. Κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει. Ελπίζω να γίνει, και είναι σημαντικό γιατί μπορούμε και όχι μόνο να έχουμε μια καλύτερη επιδημιολογική εικόνα, εικόνα της πραγματικής κατάστασης, αλλά και το να αναχαιτίζουμε αναζωπιώσεις εκεί που θεωρούμε, παραδείγματος χάρη με τα μοντέλα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αναζωοπήρωσης. Είναι επίσημος μηχανισμός, το ίδιο πράγμα μπορούμε να πετύχουμε τώρα για το μέλλον και με, με στοχευμένους εμβολιασμούς σε αντίστοιχες περιοχές επίσης.
Άκουγα ένα συνάδελφό σας, τον πολύ σημαντικό, τον καθηγητή παθολογίας και ανοσολογίας, τον κύριο Βλαχογιαννόπουλο, ο οποίος εκτιμώντας την όλη κατάσταση μιλούσε για ανυπαρξία στην πραγματικότητα επιδημιολογικής επιτήρησης, με όρους που θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσουν μια στρατηγική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Η δική σας άποψη ποια είναι? Το αναφέρω γιατί είπατε προηγουμένως ότι έχουμε θέμα με την ιχνηλάτηση του προβλήματος.
Έχουμε θέμα την ιχνηλάτηση και αυτό είναι ένα πρόβλημα και στους πολιτισμούς δικούς μας. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να βελτιωθεί πάρα πολύ το σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης γενικά, ανείχνευσης των τεστ και θα λέω ανείχνευσης των κρουσμάτων και όχι μόνο ανείχνευσης αλλά και ιχνηλάτησης των επαφών κτλ. Αν δούμε τα παραδείγματα των χωρών που αντιμετώπισαν καλύτερα από όλους την πανδημία παγκοσμίως, στην Ανατολική Ασία για παράδειγμα, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Σιγκαπούρη, Χονγκ Κονγκ, Κίνα, μιας και λέγαμε την Κίνα προηγουμένως. Η αλήθεια είναι ότι ένας μηχανισμός, για να μην μιλήσουμε για την Κίνα, γιατί πραγματικά έχουν μηχανισμούς καταστολής πολύ πιο ισχυρούς, ας το πούμε ειλικρινά, από ό,τι μπορούμε να πετύχουμε εμείς. Και δεν θα ήθελα να τους βλέπω να εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από αυτό, σίγουρα, ας πούμε στην Νότια Κορέα έκαναν πάρα πολλά τεστ. Πάρα πολλά τεστ. Και τώρα άρχισε να ξεφεύγει λίγο με διασπορά πολύ μεγάλη. Θυμάστε την περίπτωση του Κλάμπερ που πήγε σε τέσσερα κλαμπ και γέμισε διασπορά με κρούσματα, κόλλησε πάρα πολλούς θαμώνες σε ένα βράδυ, κάτι πραγματικό που συνέβη στη Σεούλ. Στην πραγματικότητα μπόρεσαν να εχνηλατήσουν πολύ γρήγορα όλες αυτές τις επαφές και έτσι να τους βάλουν σε καραντίνα. Αυτός είναι ο πραγματικός μηχανισμός που θα πρέπει να λειτουργεί, δεν τον έχουμε πετύχει ποτέ στην Ελλάδα και γι' αυτό αναγκαζόμαστε να μπούμε σε λογική lockdown, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή την πραγματικότητα μπορούμε να την βελτιώσουμε σήμερα και έχουμε τώρα και ένα ακόμα όπλο, το είναι τα εμβόλια, τα οποία θα μας επιτρέψουν ακριβώς να είμαστε πιο ενεργά, επιθετικοί απέναντι στον ιό, σε συνδυασμό και με τα μοντέλα τα προβλεπτικά που τώρα πια έχουμε στη διάθεσή μας και νομίζω ότι αποδεδειγμένα βοηθάνε, γιατί ακριβώς μπορούν να καθοδηγήσουν τις αρχές στο πού να πάνε να κάνουν τους αντίστοιχους ελέγχους, εμβολιασμούς κτλ.
Ξέρετε, είναι βαρετές αυτές οι αντιπαραθέσεις ιδεολογικού τύπου την ώρα που χάνονται άνθρωποι. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στην Κίνα, θα έλεγα ότι όποιοι θέλουν τέτοιες όμως, υπάρχει και ένα άλλο παράδειγμα. Μιας χώρας που έστειλε 18.000 τελειόφοιτους της ιατρικής να πηγαίνουν σπίτι-σπίτι και να κάνουν επιδημιολογική επιτήρηση. Αυτό έγινε στην Κούβα. Έχουμε και εμείς εδώ τελειόφοιτους ιατρικής οι οποίοι παρακαλούν όλο αυτό το διάστημα να ενταχθούν σε ένα κεντρικό σχεδιασμό, αλλά εδώ θα μου πείτε δεν έχουμε γιατρούς.
Κοιτάξτε, για να μην μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά, για τους φοιτητές, που θα ήταν πολύ καλό να μπορούν να βοηθήσουν και εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα ήθελα να βοηθήσω ενεργά σε μια προσπάθεια, έναν αγώνα που δίνει όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας, ακόμα και νιώθοντας λίγο γιατρός πριν γίνω, αν θέλετε, σαν φοιτητής. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήταν πολύ καλό να χρησιμοποιήσουμε και κατά τη γνώμη μου δεν το χρησιμοποιούμε αρκετά σε επιχειρησιακό επίπεδο το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, όχι μόνο το ιατρικό, τα τμήματα βιολογίας, τα τμήματα χημίας, τα τμήματα μαθηματικών, μηχανικών κτλ. Γιατί υπάρχουν, όπως καταλαβαίνετε, μια διεπιστημονικότητα που απαιτείται για να αντιμετωπίσει κανείς όλα τα ζητήματα που βγάζει ο κορονοϊός. Παράδειγμα, η αερογενής μεταφορά του ιού έχει να κάνει κυρίως με επιστήμες μηχανικών παρά με φυσικής, αν θέλετε, παρά με χημεία, με βιολογία ιατρική προφανώς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εκεί λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την αύξηση των αριθμών των τεστ, ανείχνευση κτλ. Και εργαστηριακό δυναμικό και τεχνικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό που υπάρχει στα πανεπιστήμια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι στο παιχνίδι. Απλά γιατί δεν προβλέπεται αυτή την διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να προβλέπεται, γιατί όλοι είμαστε κομμάτι του ίδιου καραβιού, έτσι, να αφήσει το ίδιο καράβι.
Κύριε Σαριγιάννη, δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας αυτή η μελέτη, μια έκθεση του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον του Σιάτλ, που σε εμάς έφτασε εδώ με έναν, πρέπει να πω για εμάς που δεν έχουμε τη δυνατότητα μιας πιο βαθιάς ανάλυσης, με έναν πρόχειρο και εύκολο συνήθως τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έφτασε με έναν τρόπο ο οποίος ήταν σοκαριστικός σε ό,τι αφορά τους τίτλους της, για μέχρι και 12 ή ενδεχομένως και 20.000 νεκρούς στη χώρα μας μέχρι τον Απρίλη. Τι προκύπτει από τη δική σας μελέτη γύρω από αυτή την έρευνα?
Παρόμοια αριθμή.
Παρόμοια αριθμή λέτε.
Εμείς υπολογίζουμε κάτι ανάμεσα σε 16.000 με 13.000. Άρα είμαστε εκεί περίπου.
Υπό τις παρούσες συνθήκες, κύριε Σαριγιάννη. Δηλαδή, αν τα πράγματα μείνουν όπως έχουν, με lockdown, με περιορισμούς, κάνετε τέτοια εκτίμηση?
Με τις συνθήκες που έχουμε, με την έννοια του να έχουμε ανοιχτό ένα λιανικό εμπόριο με click away, click and shop, δηλαδή με περιορισμένη χρήση του εμπορίου, αλλά που να είναι ανοιχτό, να λειτουργεί, και με ανοιχτά τα σχολεία, είτε με τον ένα σύστημα από τις 11 του μήνα, είτε με τις 25, που με ανοιχτά τα σχολεία. Και όχι άλλα πράγματα, όχι εστίαση κτλ. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες ακόμα είναι δύσκολες και ο αριθμός των εμβολίων που γίνονται είναι, που προβλέπεται να γίνονται, συγγνώμη, είναι ακόμα σχετικά χαμηλός. Δηλαδή είμαστε νομίζω μια τάξη μεγέθους κάτω από αυτό που ήταν η αρχική πρόβλεψη. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2 εκατομμύρια, εμείς το υπολογίζουμε με 200.000 το μήνα. Αν τώρα αυτό γίνει παραπάνω, προφανώς μπορούμε να μειώσουμε όλο αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Αλλά η πρόλεψη του IHME, με το οποίο συνεργαζόμαστε, έτσι αλλιώς, οπότε ξέρω καλά τη δουλειά τους, μου φαίνεται λογική, λογικοφανής, το πούμε έτσι. Την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη περίοδο, το ίδιο Ινστιτούτο είχε πέσει έξω ως προς το εξής. Εμείς είχαμε προβλέψει και σωστά ότι η κορύφωση θα ήταν αρχές Απριλίου, 3 με 4 του Απρίλη ήταν η κορύφωση του πρώτου κύματος. Τότε το IHME έδινε κορύφωση περίπου την περίοδο του Πάσχα στην Ελλάδα. Άρα εκεί έπεσε έξω. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Έχει να κάνει και με την κατανόηση του φαινομένου, ενός νέου φαινομένου σε μια χώρα πολύ μακρινή. Έτσι που δεν ξέρει όλα τη κοινωνική δυναμική κτλ. Τώρα πια έχουν και εκείνοι περισσότερα στοιχεία και εμείς περισσότερα στοιχεία. Γι' αυτό και βλέπετε οι προσεγγίσεις, χωρίς να έχουμε ακολουθήσει την ίδια μεθοδολογία, συγκλίνουν.
Θα επιμείνω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 5.000 νεκρούς στη χώρα. Εφόσον το μοντέλο που μας περιγράφεται είναι τόσο δυσίωνο, γιατί είναι δυσίωνο να μιλάμε τώρα για άλλους 10-15.000 θανάτους στη χώρα μας, είναι δυσίωνο πράγμα.
16.
Πώς μπορεί να σταματήσει αυτό το κακό, τι πρέπει να γίνει δηλαδή?
Πώς μπορεί
για
να
το ελαχιστοποιήσουμε, δεν λέω να το εκμεταλλήσουμε.
Ναι, βέβαια. Ναι, μπορούμε να. Κοιτάξτε, ο τρόπος να το ελαχιστοποιήσει κανείς αυτό είναι, όπως είπα προηγουμένως, αυξάνοντας πάρα πολύ τον αριθμό των τεστ. Εμείς έχουμε δει ότι αν π.χ. αυξήσουμε, αυτή τη στιγμή κάνουμε γύρω στα 35.000 τεστ την ημέρα, στην καλή περίπτωση, έτσι. Αν το κάναμε τα 35.000, 150.000. Mm-hmm. Σταθερά όμως, 150.000 κάθε μέρα. Και ταυτόχρονα είχαμε σημαντική αύξηση των εμβολιασμών στο επίπεδο που. Αν όχι στο επίπεδο που έλεγε αρχικά το Υπουργείο, όμως όχι στις 200.000 περίπου εμβολιασμένους το μήνα. Άρα μια τάξη μεγέθους παραπάνω. Αν λοιπόν είχαμε αυτό και ταυτόχρονα είχαμε και αύξηση της μείωσης μάλιστα των ενεργών επαφών, που σημαίνει πώς θα το πετύχει αυτό, με αύξηση της τηλεργασίας και πιο στοχευμένα μέτρα σε περιοχές που βλέπουμε από το μοντέλο ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αναζωοπήρωσης, παίρνοντας λοιπόν προληπτικά τέτοια μέτρα, μπορεί κανείς να κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Θεωρώ ότι αυτά είναι κομμάτια του puzzle που ακόμα είναι στη διάθεσή μας, πρέπει να θελήσουμε να τα εφαρμόσουμε.
Για δούμε.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
Παρακαλώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καληνύχτα.